Bello bardo do chan de bergantiños, cantor das feras verbas lumeantes, dos brañales dos xallas, dos xigantes de pedra encravados nos camiños, dos regatos que bulen lixeiriños, dos vales cobizosos que denantes os homes fortes, nobres, benandantes, escoitaban o marmullar dos piños. Forte Pondal, que din os rumorosos na brava costa, fosca e verdecente o rayo transparente do luar, din que dos nosos sonos moucos e chorosos xa despertou na terra a nosa xente e está de pé, de Breogán no lar.